høre, om I har jeres kalendere med. Jeg ved godt, I forventer, at jeg spurgte, om I har jeres bibler med. Nu spørger jeg om kalender. Vi har ikke været så gode til at fortælle det, måske. Vi har sådan ladt det sive lidt. Jeg har været nævnt på menighedsmøde sådan lidt. Men 9. og 10. september, så har vi besøg af vores gode gamle ven, Gary Oates, her i kirken. Det skal I have skrevet i jeres kalender, jeg garanterer, det bliver rigtig, rigtig godt. Så der har vi en weekend med ham, ligesom vi plejer. Par møder lørdag og igen søndag eftermiddag, søndag formiddag, så taler han i Pinskirken i Thisted. Så skriv det bag ørerne eller et eller andet sted, hvor I nu kan huske det og se det igen. Ja, så det ser jeg i hvert fald personligt rigtig meget frem til. Vi skal have sådan et par dage med ham. Han kommer til Danmark den 31. august og skal være længere nede i Jylland nogle dage der, inden han så kommer herop. Yes. Og forsøger vi via Facebook og sådan noget at få en ukrainsk aften op at stå. Vi har jo haft lidt ukrainer på vores alfa. Og jeg vil ikke sige, hvordan det går. Jeg tror ikke, det går for godt med det der Facebook og det der. Og så er det sådan, at Victoria, som plejer at komme, hun er hjemme, fordi hendes mor har fået en blodprop, og hende Oksana, som også plejer at komme, hun skal arbejde der på onsdag, så ja. Det er ikke en aften, I skal møde op til, fordi det bliver ikke tolket til dansk. Ja, det må I godt, men altså, får ikke noget ud af det, og han kan ikke engelsk, ham gutten, der kommer der. Vi håber, vi får det mulighed for at samle en eller anden større eller mindre gruppe. Det ved vi ikke helt endnu, så det må jeg godt lige tænke på at bede for. Ja. Nu er, hvad hedder det? Jeg snakker Luke jo om have, og jeg er nødt til at sige, have og så mig, vi er og har aldrig været gode venner. Så har jeg ikke sagt for meget. Et godt billede på vores trosliv også. Og jeg kom lige til at tænke på, på et tidspunkt, så sagde Karin, at hun havde plantet nogle nye blomster i haven. Og nu kan jeg ikke huske, om hun kaldte dem storkenæb eller hejernæb. Storkenæb. Så siger jeg, sig mig lige en gang. Er du klar over? Vi kæmper i vores majs mod 3 ukrudtsarter, som vi bare ikke kan slå ned. Det hedder ferskenblad pilurt, storkenæb og hejernæb. Jeg kom bare til at tænke på, uforvarende i vores trosliv, kan vi komme til at plante ukrudt i vores liv? Ude, og vi tænker her, gå op i Rema eller hvor i alverden vi har købt sådan noget, hold fast, det ser godt ud her. Planter i vores have, så opdager vi senere, hold da fast, det er ukrudt, det spreder sig som pest. Hvordan får jeg det stoppet igen? Og det er det, der er sket ude i markerne. Det er lidt sådan lidt ude af kontrol, den er. Vi skal være opmærksom på, hvad det er, vi planter i vores liv. Ja, sådan er det. Jeg vil bevæge mig lidt ud på dybt vand i dag. Jeg håber, jeg kan bunde. Jeg tænkte, at vi sådan ville prøve at kigge lidt på begyndelsen af Jesu bjergprædiken. Det er sådan en fantastisk læsning. 3 kapitler. Matthæus kapitel 5, 6 og 7. Jeg kommer kun lige til at skrave lidt i overfladen, men den er rigtig god at læse. Og det er sådan set Jesus, der laver et opgør med eller opgør, det ved jeg ikke, det er måske for meget sagt, med ligesom den måde, man tænker i det gamle testamente, og bringer nogle nye dimensioner ind, hvor at man ligesom sidder tilbage og siger, hold op, det kan jeg ikke rigtig leve op til. Men jeg kommer ikke til at læse så meget her, fordi jeg ligesom har skrevet skriftstederne ned i mine, eller versene fra de første vers her, i Matthæus kapitel 5, og fra vers 3 til 12 kommer jeg til at beskæftige mig med. Men så ved I, hvor det står. Og det starter det her med, velsignede de, der erkender deres afhængighed af Gud. Jesu bjergprædiken, den begynder med det, som vi kalder saligprisningerne i sådan en lidt gammel eller ældre oversættelse. Her så står der i den her, hvad hedder det, hverdagsdansk, sand lykke. Og der er jo ikke nogen, der forstår, hvad en saligprisning er. Jeg gør heller ikke. Jeg er simpelthen ikke gammel nok til at vide. Jeg ved nok, jeg kan nok tænke mig til, hvor vi er henne, men det er ikke et ord, som vi går sådan og bruger til hverdag, vel? Det hedder sand lykke. Og hvis der er noget, vi mennesker jagter og længes efter, så er det vel sand lykke. Hvis der er noget, vi bruger energi og krudt på og nærme os, så er det formentlig lykke. Vi jagter, vi vil være lykkelige. Vi gider ikke andet. Vi vil simpelthen være lykkelige i det her liv, vi har. Og det her liv, som vi har her på jorden, det kan på mange måder sådan give nogle kortvarige glæder. Kortvarige lykkefølelse. Nu er der en af mine ukrainere, der lige har hjemme på ferie, og han kunne jeg se på, om han var glad og sådan noget der. Ja, men der var jo lige den her lille pige der hjemme i Ukraine, så han var jo helt op at køre, ikke? Han havde mødt. Og sådan kan vi møde forskellige ting i livet, som giver os lykkefølelse. Men ja, det er kort vej, det er forbigående. Men det Jesus han beskriver her i de her, det er en blivende lykke, det er en blivende tilstand. Og det tror jeg, det er det, Jesus han fortæller os. Det er det, han giver os nøglen til her. Det er mere end blot noget forbigående. Det er en varig lykke. Det er en varig tilstand af sand lykke eller salighed. Hvis man er lidt op i årene, så må man tage det for det. Jesus prøver at beskrive for os en livsstil. En tænkemåde, en handlemåde, et handlemønster, der uanset hvad vi ligesom måtte møde i livet, vil bevares i en tilstand, hvor vi føler os lykkelige, hvor vi føler, at vi har opnået lykke, hvor vi føler, at vi er i en tilstand af lykke. Og for os, når vi sådan tænker over det med de erfaringer, vi har i livet, ja, så kan det jo synes fuldstændig umuligt, fuldstændig urealistisk, at vi skulle komme til at leve et liv i varig, i sand, i ægte lykke. Men det, Jesus lægger op til her, det er jo ikke et liv i egen kraft og egen tilfredsstillelse, men det er et liv i Guds kraft med et perspektiv af evighed i sig. Og det er det, der er så ligesom vigtigt at forstå, at han har meget større briller på, end vi har, eller han ser langt længere. Det kan godt være, at det synes sådan lidt ukomfortabel, lidt besværligt at leve som kristen her og nu. I hvert fald sådan, når man er ung, eller når man snakker med mennesker sådan om, at det er godt at leve som kristen, og sådan, så kan man godt møde spørgsmålet, må jeg så ikke drikke øl mere, eller må jeg så ikke ryge mere, og alle sådan nogle ting der. Så det, man tænker ligesom på omkostningerne ved det. Men for Jesus, så har det ligesom, han har evighedsperspektiv for øje, når han fortæller os de her ting, som han fortæller os i de her salige prisninger. Så det her lille bump på vejen, som vores liv er at regne i evighedsperspektiv, det tæller ikke ret meget for Jesus, fordi han har det store perspektiv med, og ja, så er det det her lille bump, som for os er rigtig stort, og som for os er en mulighed for at finde ud af, om vi allerede her, mens vi lever her, kan opleve og kan komme til at leve i en tilstand af lykke, eller det hele må vente til evigheden. Men at vi ligesom får gør den øvelse, at vi prøver at se og forstå menneskelivet med Gud i evighedsperspektiv, tror jeg også, vi kunne gøre, at livet her sammen med Gud opleves lykkeligt. Selvom vi synes, at det her kort liv ikke altid falder ud til ligesom vores fordele, og det hele ikke går ligesom vores vej. Jesus han starter ud med i vers 3 her, velsignede de, der erkender deres afhængighed af Gud. Og hvorfor? Ja, Jesus han svarer sig selv, fordi de skal få del i Guds rige,
Velsignet er de, der erkender deres afhængighed af Gud. Der bliver ikke noget liv med Gud i os, uden at der er en erkendelse i os, at jeg har brug for Gud. Der bliver bare ikke noget liv i os med Gud, uden at vi får den erkendelse, at jeg har brug for Gud, efterfuldt af en overgivelse til ham. Ellers så kommer det bare ikke til at ske.
I Matteus kapitel 23, vi skal ikke slå det op, og vi skal ikke læse det, fra vers 13 til 36, der holder Jesus en anden tale, hvor han gør op med religiøsitet og hykleri. Han giver de kloge, de skriftlærde, de dygtige, nogen på puklen.
Den sande lykke med Gud, den indeholder simpelthen ikke religiøsitet, og den indeholder da slet ikke hykleri overhovedet. Religiøsitet er noget, der går ind og tager pladsen for det sande forhold til Gud. Det er noget, der går ind og fylder op der, hvor det overhovedet ikke burde være. Det vil være en god øvelse for os indimellem at tænke over, om der skulle have sneget sig lidt religiøsitet eller kultur ind i vores liv, og har taget pladsen for og erkendelsen af vores afhængighed af Gud. Og vi vil jo til enhver tid sige, at det har der ikke. Der har ikke sneget sig noget som helst religiøsitet ind i mit liv. Der har ikke sneget sig noget som helst kultur ind i mit liv. Men vi behøver ikke tænke længere end... Og nu er det ikke, fordi jeg tænker et oprør med det, men vi behøver ikke tænke længere end til den måde, vi fejrer jul på. Der er masser af ting, der er puttet ind der, som er religiøsitet, og som er nærmest også hyklerisk, som vi næsten tænker, at det er kristendom. Og det er ikke en pind andet end religiøsitet. Og jeg hader religiøsitet, når jeg møder den. For den vil så gerne tage plads op i vores liv. Det er sådan en slags ukrudt, som bliver plantet ind i vores liv, og som fylder op. Noget af det her ukrudt, det smider også frø, eller har rodudløber, så det spreder sig og kommer til at fylde mere og mere. Så væk med religiøsitet. For det står og tager pladsen op for det sande og det nære liv med ham. Det fylder. Men rigtig meget af det, vi går og kalder kristendom og tror er kristendom, er i virkeligheden kultur og religiøsitet, eller måske hykleri, som har snedt sig ind i vores liv, og mange gange uden at vi overhovedet har opdaget det, uden at vi har tænkt, at det forholder sig sådan. Men vi må tage et opgør med det. Vi må ligesom have ukrudtet luet op i vores have. Videre så står der, velsignet er de, der sørger over situationen, for de skal blive trøstet. I den her verden, så lider vi åndeligt. Vi lider følelsesmæssigt. Vi lider måske også finansielt på grund af synd. Ikke bare ligesom vores egen synder, det peger ikke ligesom bare tilbage på os selv, men hele menneskehedens oprør imod Gud gør, at vi lider. At den her verden ikke er det sted, den burde være. Det var faktisk Guds plan, da han plantede mennesket i Edens have, at Edens have bare skulle vokse større og større og dække hele jorden. Sådan gik det ikke, på grund af menneskets oprør. Og det lever vi så i frugten af, eller som et resultat af, altså så lever vi uden for paradisets have, hvor den var tænkt til at skulle fylde hele jorden, og det skete bare ikke. Så det er faktisk derfor, at vi skal sørge over situationen, som Jesus nævner, og dermed søge forligelsen og tilgivelsen hos Gud. Søge forligelsen og tilgivelsen med Gud. Fordi der er nok at sørge over i den her verden. Der er nok af uretfærdighed. Der er nok af ting, der ikke går vores vej, som ikke går rigtigt til i den her verden. Velsignet er de ydmyge, for de skal få landet i eje. Jesus han siger her, dem som ikke tænker om sig selv, jeg står over de andre, jeg er bedre end de andre, jeg er dygtigere end de andre, eller alt muligt andet. Dem som ikke tænker, jeg vil have min vilje igennem for enhver pris, men i stedet tænker, hvad er Guds vilje? Hvad er Guds vej for mig? De har en fremtid med evighedsperspektiv i landet. Nu siger den her, den skal eje landet. Det betyder ikke nødvendigvis jord. Det betyder at være i landet og have en position. Der er faktisk et vers, som næsten ligner, hvad Jesus han siger her i Salme 37, vers 11. Det kan vi lige slå op. Siger David sådan her, men de ydmyge har en fremtid i landet. De skal leve i fremgang og i fred. De har en fremtid med evighedsperspektiv i landet. Velsignet er de, der tørster efter retfærdighed, for de skal få slukket deres tørst. Bevæger Jesus sig ikke bare fuldstændig for langt ud? Vi ved, at den her verden er uretfærdig. Ved, at den her verden er ond. Har han ikke bare bevæget sig ud på tynd is her, alt for langt væk fra, hvad der er vores liv? Jeg tror, Jesus han er udmærket klar over, hvad han siger. Velsigner de, der tørster efter retfærdighed, for de skal få slukket deres tørst. Gud er den ultimative kilde til retfærdighed. Til ægte retfærdighed. Det er vi derimod ikke. Absolut ikke. Vi kan have en retfærdig karakter i os fra Gud, mens vi lever i en uretfærdig verden. Og det må være det, der er målet. Det er, at vi giver respons på Guds invitation til at have fællesskab med ham, giver en indre, ubeskrivelig ro, som bare ikke opnås uden et tæt forhold til Gud. Det gør, at man får lov at leve retfærdigt i en uretfærdig verden. Det er ikke sådan den måde, vi måler retfærdighed på, men det er den måde, Gud han måler retfærdighed på. Velsignet er de barmhjertige, de skal mødes med barmhjertighed. Den venlighed og tilgivelse og overbærenhed, som vi viser andre mennesker, som vi møder andre mennesker med, den vil Gud komme os i møde med, ikke bare her på jorden, men i hele evigheden. Og det, at det her har evighedsperspektiv, det er det, der gør, at det overhovedet er værd at arbejde med. For det handler ikke bare om det her liv. Det handler ikke bare om de her 60, 70, 80 eller 90 år, eller hvor lang tid vi nu får at gøre godt med. Det handler om langt mere end det. Ingen af os er fuldkomne. Ingen af os lever op til Guds standard. Det kan vi hurtigt blive enige om. Så vi har virkelig brug for, at Gud han kommer os i møde med overbærenhed og tilgivelse her i livet og på den anden side. Vi har virkelig, virkelig brug for det. Velsignet er de barmhjertige. De skal mødes med barmhjertighed. Vi må møde vores medmennesker med overbærenhed og barmhjertighed. Hvis vi vil, at Gud han, når vi ikke skal være her længere, og også mens vi er her, skal komme os i møde med barmhjertighed, med overbærenhed. Og det har vi brug for. Velsignet er de rene af hjertet, for de skal få lov at se Gud. Jesus han taler her ind i en jødisk tradition, hvor religiøsiteten i den grad har taget overhånd.
Det var blevet enormt vigtigt at være rituelt rene. Det var blevet enormt vigtigt at huske at vaske sine hænder på de rigtige tidspunkter. Huske at vaske sine fødder på de rigtige tidspunkter. Det var virkelig vigtigt. Men Jesus, han hamrer en pæl i det gennem det her, som fyldt helt vildt meget i hans samtid. Og han siger, det er hjertets renhed, som betyder noget. Det er der, I bliver virkelig rene. Ikke bare ved at huske at vaske hænder, før I spiser. Og huske at børste tænder bagefter I har spist. Og alle de her ting, som man faktisk havde puttet ind i en religiøs sammenhæng. Som nok var fornuftigt og hygiejnisk og godt og alt muligt. Vi ved jo også nu om dagen, hvis børn de vasker hænder i børnehaverne på det rigtige tidspunkt, og sådan noget, så bliver det mindre syge og sådan nogle ting. Det er rigtig godt, men vi skal ikke gøre det til religiøsitet. Vi skal ikke gøre det til en forudsætning for, at vi kan nærme os Gud. Jesus han siger, det der betyder noget, det er, om hjertet er rent. Det er det, der virkelig vægter. Det er det, der har evighedsbetydning. Velsignet er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Når vi genspejler Guds kærlighed, Guds tilgivelse, Guds karakter, så stifter vi fred. Det her vers, det kommer også til ligesom at hamre ligesom en pæl igennem det her med, at tro er en privat sag. At genspejle Gud er en aktiv handling. Det kan vi ikke bare holde for os selv, så spejler vi ingenting. Det her med at tro ikke er en privat sag, jeg vil godt lige fortælle jer en historie. Vi havde ledermøde med Morten Patslik, det har vi en gang om året. Sådan, man kan sige, at vi sådan trækker en konsulent ind og lærer lidt af ham. Det er meget moderne, så det vil vi også være. Vi vil ikke sådan være udenfor. Ligesom der blev sagt i en revy engang, at byrådet heller ikke ligesom ville falde udenfor. Der var godt nok ikke noget, der skulle laves, men for ikke at være virke umoderne og gammeldags, så ville de alligevel grave hovedgaden op til sommer. Men vi havde Morten inden, han fortalte, at han arbejdede, han var ved at læse noget teologi, og han arbejdede også med nogle opgaver. Det var blandt andet, at han skulle føre nogle mennesker igennem noget kursus i evangelisation, og han ligesom skulle selv gå foran, han skulle ikke bare snakke, han skulle også være en del af det. Og så havde han fået en hobby, hvor han havde begyndt at samle frimærker, og så var han inde i sådan en butik og købte frimærker her, og der står sådan en ældre dame, og hun begynder at beklage sig, det går nok ikke ret meget længere, og han havde en idé, gået her nogle dage med, at det skal virke for mig det her, det skal kunne ses på mig. Jeg skal også bede for syge og alle sådan nogle ting der. Og han jamen det var ikke, hun begyndte at snakke om hendes dårlige knæ, og han ignorerede det, og så han var ikke lige klar til det og sådan nogle ting der. Og så ved jeg ikke, om jeg på vej ud af butikken, som jeg lige husker historien, så siger han, nå, men vi ses nok en anden gang. Ja, men nu vil vi se, hvor længe det går, sådan noget, for jeg har også det her knæ. Og han vidste jo godt, at det var Gud, der talte nærmest, fordi han havde ønsket om det her. Så han blev nødt til at vende om og gå ind og bede for den her dame. Så han fik overvundet noget. Tro er ikke en privat sag. Vi bliver nødt til at genspejle, så mennesker kan se og mærke, hvad vi har i os. Så det at genspejle Gud, det er en aktiv handling. Der skal handling bag ordene. Jesus han demonstrerede jo i vid udstrækning også, hvad han gik rundt og sagde. Det kunne vi lære rigtig meget af. Det kunne jeg også. Vi får aldrig helt skabt fred imellem alle mennesker i hele den her verden. Det tror jeg ikke på, at det lykkes i vores tid. Men hver eneste gang et menneske kommer virkelig tæt på Gud, så bliver der fred i det menneske, og Guds retfærdighed sker. Det er ikke den måde, vi måler fred og retfærdighed på, men det er den måde, at Gud han måler det her på. Retfærdighed er, når mennesker får lov at komme til ham. Velsignet er de, der bliver forfulgt, fordi at de gør Guds vilje, for de skal få del i Guds
rige. Velsigne er de, der bliver forfulgt, fordi at de gør Guds vilje, for de skal få del i Guds rige. Jeg hørte den anden dag om nogle kristne, som havde smuglet bibler ind i Rumænien, imens at jerntæppet det var op. Det var jo ligesom stort dengang. Det var det, man gjorde her fra Vesteuropa af. Smuglede bibler ind, ombyggede gammel folkevognsrugbrød til autocamper, og tog isolering ud og puttede bibler ind og alle sådan nogle ting. Der var et kæmpe behov derinde. Det, som de altid mødte, når de kom derind, det var fyldte kirker og glade kristne. Det er jo ikke det, der præger Vesteuropa. Ikke dengang og ikke nu. De var derinde en gang efter, at jerntæppet det var faldet. Og de blev lidt forbavset. Kirkerne var ikke længere fyldte, og folk var ikke længere så glade, som de plejede at være. Gud han ønsker at velsigne os. Men når velsignelsen kommer, så er det vigtigt, at velsignelsen ikke slår det nære forhold til Gud, som vi har i to. Slår det ud af kurs. Og det er rent faktisk det, der skete for dem. Det er det, der sker rent faktisk for nærmest os alle sammen. Når vi nærmer os Gud, når vi kommer tæt på ham, så ønsker han at velsigne os. Og af en eller anden grund, så er vi klogere, end at velsignelsen kommer til at tage det nære forhold til Gud. Kommer til at slå noget i stykker, og på sigt kommer til at tage glæden og belønningen for at leve nær ved Gud. Kommer til at tage det fra os. Jeg har hørt for ikke så længe siden, hvor nogle kristne de stod i en vækkelse et eller andet sted i verden. Jeg kan ikke længere huske, hvor det var henne. Men så blev der spurgt, hvad er det centrale i jeres budskab? Vi er jo altid interesseret i, hvad er nøglen til vækkelsen? Hvad er nøglen til det, der sker her? Hvad er det, I gør, som vi kunne lære af? Og så var svaret ganske overraskende. Jamen det vi prædiker om, det vi forkynder, det er belønningen i evigheden. For os så giver det ikke nogen mening, men det var nøglen til deres vækkelse. Vi er faktisk tilbage, hvor vi startede. Vi kan ikke og har svært ved at forholde os til en løn, som har med evigheden at gøre. Men Jesus, som kender evigheden, for ham så giver det mening at tale om en løn i evigheden. For ham så gav det mening at fortælle os de her ting. Men jeg er sikker på, at det er værd at leve et liv her på jorden, der genspejler hans karakter og retfærdighed. Jeg er sikker på, at belønningen og velsignelsen, den er større end omkostningerne. For ja, det har en omkostning. Ja, det har en pris. Men jeg er sikker på, at belønningen, den er langt, langt større. Ikke bare i evigheden, men også her, mens vi lever her. Og leve i en erkendelse af, jeg har brug for Gud. Det er det, han indleder det her afsnit med Jesus. Salige er dem, der erkender deres behov for Gud. Salige er dem, der erkender, jeg har brug for Gud. Jeg har brug for at have et liv med ham. For at få sat tingene i evighedsperspektiv. Amen.